Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po fillojmë programin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë Kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Nesër takimi radhës Thaçi-Daçiç në Bruksel. Britania thot se intervenimi ushtarak në Siri mund të bëhet edhe pa unitet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Moska paralajmëron Washingtonin për pasojat e rrezikshme nëse sulmon Sirin. Justin Timberlake fitues i madh në MTV Music Video Awards. Për të mësuar më shumë rreth këtyre dhe temave të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër do të mbahet takimi i radhës për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Kryeministrat Thaçi dhe Daçiç në praninë e shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton sërish do të tentojnë të arrijnë marrëveshje për telekom dhe energji. Ndërkaq mediat në Kosovë kanë raportuar se gjatë takimit do të diskutohen edhe çështje rreth zgjedhjeve të 3 nëntorit me theks të veçantë, duke aflet votimeve të këtyre zgjedhjeve. Gjendja shëndetësore Jovanka Brozit, bashkëshortes së presidentit të Jugosllavisë komuniste Josip Broz Tito, ka filluar të përmirësohet, ka njoftuar qendra klinike e Serbisë në Beograd, ku po trajtohet ajo. Ekipet mjekësore të qendrës së emergjencës po vazhdojnë të ndërmarrin të gjitha masa që gjendja e saj të shkojë drejt përmirësimit dhe stabilizimit, thuhet në njoftimin e lëshuar nga kjo qendër. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë të hënën se një intervenim në Siri është i mundshëm edhe pa përkrahje unanime të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Presioni për veprim ndërkombëtar në Siri po rritet pasi forcat qeveritare siriane janë akuzuar se kanë përdorur armë kimike. Me këtë deri diku pajtohet edhe homologu francez i Hague, Laurent Fabius, i cili penges për këtë është ligjin ndërkombëtar i cili thot pa vendim të Këshillit të Sigurimit nuk duhet intervenuar.
Dans certaines circonstances, mais il faut faire très attention, bien sûr, parce que la légalité internationale.
Në disa rrethana ne mund ta tejkalojmë këtë bllokim, por ligji ndërkombëtar ekziston, ka thënë Fabiu. Me lejen e qeverisë siriane, ekipet OKB sot janë nisur drejt vendit ku dyshohet se forcat qeveritare kanë përdorur armë kimike. Presidenti sirian Bashar al-Assad akuzat për këtë ka quajtur nonsens. Rusia ka paralajmëruar Washingtonin se do të ketë pasoja jashtëzakonisht të rrezikshme nëse shëbate fillojë një fushatë ushtarake kundër regjimit sirian. Këtë raportohet se krye diplomati rus Sergei Lavrov t'ja ke thënë homologut amerikan John Kerry gjatë një bisede telefonike që është mbajtur dje. Shëbat bëjnë pjesë në grupin e shteteve që është duke menduar seriozisht për një intervenim ushtarak në këtë shtet, si reagim ndaj akuzave se regjimi i Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike në konfliktin kundër forcave opozitare. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ishte bllokuar në zonën tranzite të aeroportit të Moskës pasi Havana ka thënë se nuk do e lejojë atë të fluturojë nga Rusia në Kubë, raporton një gazetë ruse të hënën. Snowden, i cili në SBA kërkohet për publikimin e dokumenteve sekrete të vëzhgimit amerikan, planifikonte të fluturonte drejt Havanës nga aeroporti Sheremetyevo një ditë pasi kishte shkuar në Rusi nga Hong Kongu, më saktë më 23 qershor. Mirpo Snowden, të cilit eventualisht i është dhënë azil për një vit në Rusi, nuk u paraqit te porta fluturimi drejt Havanës, edhe pse ishte alokuar një ulse. Justin Timberlake është fituesi kryesor i çmimeve të kanalit muzikor MTV të dielën pasi fitoi çmimin për videon më të mirë të vitit në MTV Video Music Awards. Timberlake fitoi çmimin për Mirrors në të njëjtën natë kur së bashku me grupin muzikor që u bë i famshëm NSYNC u ndërua edhe me çmimin Michael Jackson Vanguard Video Award, hera parë që u dha ky çmim nga MTV. Fitues i videos më të mirë për hip-hop është Macklemore & Ryan Lewis me video në këngës Can't Hold Us. Fitues të tjerë janë edhe Taylor Swift, Bruno Mars, Selena Gomez dhe 30 Seconds to Mars. Menaxheri i ekipit anglez Chelsea, Jose Mourinho, ka thënë se homologu i tij të Manchester United, David Moyes, është fajtor pse Wayne Rooney dëshiron të largohet nga Old Trafford, pasi ka sugjeruar që ai do të jetë zgjedhja e dytë për t'u angazhuar në ndeshjet e Man U. Chelsea deri më tash i ka bërë dy oferta për lojtarin i cili është pjesë edhe ekipit kombëtar anglez dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë që të bëjë edhe një ofertë tretë, raporton Reuters. Mediat kanë raportuar se Rooney është i mërzitur me deklaratën e trajnerit Moyes, sa i do të jetë për zgjedhja e dytë përballë sulmuesit holandez të Manchesterit, Robin van Persie. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat të tjera. Zyrtarë të institucioneve të Kosovës shprehin optimizëm se deri në fund të muajit të ardhshëm do të mbyllen të gjitha zyret e strukturave paralele serbe në veri. Një gjë e tillë është e paraparë me marrëveshjen e Brukselit të arritur në muajin prill midis kryeministrave Thaçi dhe Dačić, por skeptik për zbatimin e duhur të saj janë ekspertët e sigurisë të cilët thonë se edhe nëse mbyllen zyrat e strukturave paralele, ato do të vazhdojnë të veprojnë në forma të tjera. Ndjekim kronikën në këtë temë të Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar që deri në fund të muajit shtator të mbyllen të gjitha zyrat e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel. Zëvendës kryeministri i Kosovës Halidin Kuçi tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet presin që deri në fund të muajit të ardhshëm të mbyllen krejtësisht zyrat e strukturave paralele serbe.
Janë marrë disa veprime që të mos planojnë lëndët e reja, po ashtu edhe se fillon zhvillja e gjykatave, natyrisht që ne presim brenda muajit shtator të bëhen mbylljet e përgjithshme dhe integrimi i fjalë deri në fund të vitit. Natyrisht që ka tendenca për shtyrje, por jemi të bindur se kjo do të ndodhë. Në do tjetë integrimi si pas konstitutës dhe ligjeve tona.
Kurse autoritetet policore bëjnë të ditur se zyrat e MUP-it sërb, të cilat deri më tash kam funksionuar në veri të Kosovës, janë mbyllur krejtësisht. Njëri nga zëvendësit e policisë e Kosovës, Brahim Sadriu, deklaroj se 9 nga zyrat policore sa kanë qenë duke funksionuar tashmë janë mbyllur.
Në bazuar në informacionet tona, po edhe në verifikimet që kryhen teren nga Eudeksi dhe grupi do të të verifikimin e kësaj veprimtarie, do të 9 zyret operative të policisë që kanë qenë duke vepruar, ato nuk janë më funksionale, janë të mbyllura dhe do të nuk janë në funksion.
Mbyllja e këtyre zyrave ka ardhur pas marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi vlerëson se shurja strukturave ilegale të sigurisë do të jetë e vështirë. Ai konsideron se edhe nëse mbyllen zyrat e atyre strukturave, ato do të veprojnë në forma të tjera.
Ata do të ndrojnë vetëm mënyrën e veprimit, domthonë prej një sistemi që farë kanë vepruar në formë paralele, ilegale, ta zështë dhe që kanë një sistem tjetër, si në mos një pjesa inteligente, po dhe pjesa tjetër që dhe vepran pra një dualizm brendshëm të mashtu, edhe këto që ka dhe të kinë se po integrohen, edhe kjo pjesa tjetër që në dhe vepran ilegalisht mi informi, jo më në sistem që farë ka qenë me zyra të publike, por ma të efer me sistemet në bjura.
Zëvendës kryeministre e Kosovës Edita Tahiri, e cila u theq ekipet teknike në bisedimet me Serbin, ka deklaruar se popunot në mbyllin e strukturave ilegale sërbe në komunat verjore dhe më pas integrimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit me listë përbashkët po vazhdon të përçajë ata. Qendrime të kundërta kanë edhe Petar Miletić dhe Rada Trajković. Për detajet ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Liderët serb të Kosovës qendrore pjesmarrës në institucionet e Kosovës janë të ndarë në mendime lidhur me rëndësinë dhe rolin që mund ta ketë pjesmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të nëntorit në Kosovë me një listë përbashkët. Listën e përbashkët serbe ka paralajmëruar Beogradi zyrtar duke u bërë thirrje serbëve lokal në Kosovë që të garojnë në zgjedhje përmes kësaj liste. Petar Miletić, aktualisht nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se një listë e përbashkët serbe në zgjedhjet lokale nuk ka shumë kuptim. Sipas tij, nuk ka asnjë arsye që një gjë e tillë të ndodhë dhe se një listë e tillë është jo reale të formohet.
Ukoliko bi se na izborima na primer za opštinu Leposavić pojavila samo jedna lista, šta bi građani birali? Između koga bi se odlučivali?
Në qoftë se në zgjedhjet, për shembull, për komunën e Leposavićit do të lajmërohej vetëm një listë, atëherë çfarë do të zgjedhin qytetarët dhe për kënd do të vendosnin? Prandaj un nuk shoh asnjë arsye që të ngulfatet pluralizmi dhe vullneti zgjedhësve. Le të lajmërohen më shumë lista dhe kush fiton zgjedhjet, ai do ta formojë pushtetin, theksoi Miletić. Por Rada Trajković, deputet e Kuvendit të Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe, listë kjo që ishte formuar në zgjedhjet e kaluara, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët e Kosovës nuk kanë zgjidhje tjetër përveç listës së Përbashkët, për shkak se sipas saj kryeministri Thaçi në vazhdimsi po i ofron Partisë së Pavarur Liberale logjistik si një partnere e koalicionit qeverisës. Trajković thot se kjo parti ka krijuar monopol në përfaqësimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Në druge strane imate potpuno razbijene serbe jedni protiv, jedni za izbore, a mislim da za nas je jako važno.
Na anën tjetër i kemi serbët që janë krejtësisht të shpartaluar, të cilët disa janë për dhe disa kundër zgjedhjeve, por mendoj se për ne është tepër e rëndësishme që serbët të dalin në zgjedhje, ku logjistikën do të jepte shteti i Serbisë në kuptimin e mbështetjes financiare, në kuptimin e mbledhjes së njerëzve rreth një ideje, por edhe në kuptimin që ajo listë nuk do të jetë vetëm, ja tha Trajković. Por cili do të jetë ndikimi i Beogradit mbi pjesëmarrësit në listën e përbashkët dhe a dëshiron ai që ta mbajë kontrollin e plot mbi serbët e Kosovës duke instrumentalizuar ata? Petar Miletić vlerëson se ideja e Beogradit për një bashkim të serbëve në një listë më tepër ka të bëjë me demagogji sesa me qëllim të mirë.
Mislim da se radi o demagogiji, da pod nekim plaštom jedinstva se želi uputiti ljudima poruka da što više ljudi izađe na izborima.
Mendoj se kemi të bëjmë me një demagogji dhe kinse në një mantel të unitetit po dëshirohet t'iu dërgohet njerëzve porosia që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje. Do të thotë uniteti në këtë rast është si një truk i marketingut para zgjedhor dhe jo si një gjë thelbësore. Mendoj se kjo është çështja, vlerëson Miletić, por deputetja Trajković vlerëson se ndikimi i Beogradit mbi serbët e Kosovës do të jetë i natyrshëm, sepse sipas saj këtë të fundit nuk mund të mbjetojnë pandimin e Beogradit. Ajo gjithashtu ka shprehur mendimin se në qovë se Beogradit do t'i keq përdor serbët e Kosovës, kjo do të jetë një e drejt legjitime e ti.
Pa, legjitimno pravo je zloupotreba. Vi vidite da ta që zloupotrebljava liberale.
Keq përdorimi është e drejt legjitime. Ju po e shini që tha që po i keq përdor liberalit. Pse pra, do të ishte aq e tmerrshme nëse Beogradi i përdor serbët. Kjo është diçka normale për mua, u shpreh Trajković. Sipas saj, serbët e Kosovës janë para dy zgjidhjeve të këqija dhe ata duhet ta zgjidhin më të voglën, e që në këtë rast sipas saj është lista e Përbashkët Serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Maqedonia ka gjasa reale jo vetëm që të marrë raport negativ nga Komisioni Evropian, por edhe të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësoni një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ismet Ramadani, nën kryetari Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Me zotin Ramadani ka biseduar Isuf Kadriu.
Po mendoj se gjasat janë shumë reale të filloj tash faza e reperkusioneve ose dënimit që do vi nga strukturat ullëhejse të BE-së. Për shkak se, si pas me, Maqedonia ishte përgdhelur në disa situata, me vetë ngritjen e bisedimeve të nivelit më të lartë, duke i dhënë shans mirë, po, dal nga dal, mund të ndodhë pras që kësaj radhe dhe të merë raport negativ, që në një mënyrë pra definitivisht ti tregohet kësaj udhëheqësie ose kësaj qeverie të udhëhequr nga kryeministri Gruevski se nuk është kjo rruga e cila të shpije drejt integrimeve euroatlantike dhe në një mënyrë do të jetë një konstatim definitivisht se është koha kur kësaj udhëheqësie shtetërore pra t'i jepet një vërejtje pak më serioze që ndoshta mund të shkoj deri te përcaktimi për një komponim ose reformatim të një qeverie cila do të jetë më integruese sa i përket strukturave euroatlantike.
Problemi kryesor me cilën përballet Maqedonia është çështja e emrit. Në shtator janë paralajmëruar lëvizje të reja nga ndërmjetës i OKB-s Metionimis. Shpresoni ju se megjithatë mund ketë diçka duke marrë parasysh pozicionet e deritanishme të paleve në veçantit të kryeministrit Gruevski.
Fatkeqësisht bashkëbiseduesit të cilët duhet ta vendosin këtë çështje dhe të marrin vendim në këtë rast është shumë larg. Samaras dhe Gruevski ta zgjidhin çështjen e emrit nuk e kap logjika, edhe pse presionet mund ta bëjnë veten. Këtu kemi problemin se Gruevski ka shkuar shumë larg në atë që do të thotë ndeshje të historisë më të largët greke.
Dëgjua disa pjesë nga intervista me Ismet Ramadanin, nën kryetari Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. E veja jo si Broz Titos nuk ka vdekur, gjendja saj shëndetësore po përmirësohet. Britania thot se intervenimi ushtarak në Siri mund të bëhet edhe pa unitet në Këshill Sigurimit të OKB-s. Moska paralajmëron Washingtonin për pasojat e rrezikshme nëse sulmon Sirin. Ky ishte edicioni mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni radhës do të jetë në orën 16, ku së bashku me ju do të jenë kolegja Valona Tela dhe Fatmir Bojupi. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Bashk miru dëgjofshim.